Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terus melanjutkan perjuangan beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak berhenti di dalam beramal, dalam keadaan beliau yakin betul apa yang telah dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau termasuk dari ahlul jannah. Beliau memiliki amalan yang sangat banyak dan perjuangan yang masyhud, dipersaksikan oleh umat ini. Di antara amalan-amalan beliau adalah beliau melanjutkan perjuangan futuhat al-Islamiyah, ekspansi dakwah. Melanjutkan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelum wafatnya telah mengutus dan menyiapkan pasukan perang untuk mendakwai orang-orang Irak agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Iya. Dan perjuangan para sahabat ini karena keyakinan mereka tentang kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Islam ini akan menyebar ke timur dan ke barat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasul pernah mengatakan, innallaha zawaliyal ard faru'aitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala melipat bumi di hadapanku. Bumi itu digulung di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, ditampakkan di hadapan Rasul. Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga saya melihat bagian timurnya bumi dan bagian baratnya bumi. Dan para sahabat meyakini itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Nah, sekarang buatan manusia saja, ya, seorang duduk, ya, di Pemalang ini bisa melihat kejadian di mana timur bumi, barat bumi, ya atau tidak? Itu buatan manusia. Ya, dengan Google Earth atau apa itu, ya, yang live, ya, bisa melihat, ya, di mana daerah mana, koordinat mana, ya, taib melihat pergerakan perahu, pergerakan kapal, pergerakan ini dan itu. Itu buatan siapa? Manusia. Kalau seorang berhadapan dengan berita-berita dari Allah dan Rasulnya, jangan gunakan akal. Maksudnya, oh, tidak masuk akal saya. Akal kamu tidak masuk, tapi akalnya para sahabat, para tabi'in menerima, karena sehat akal-akal mereka. Ya, kita bisa mengatakan seperti itu, saya bisa mengatakan seperti itu karena sekarang ada contohnya. Manusia duduk di kamarnya, di mejanya, dia bisa melihat timur dan apa? Barat. Tapi dulu, ya, termasuk juga berita Isra Mi'raj, Orang-orang musyrikin Quraisy jangankan membahas sampai ke langit, perjalanan dari Mekah ke Baitullah, ke mana? Ke Syam, Baitul Maqdis saja enggak masuk akal mereka. Masa enggak genap satu malam dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, balik lagi sudah sampai ke mana? Ya, Mekah. Karena akal-akal mereka rusak. Tapi lihat akal-akalnya Abu Bakar As-Siddiq, hati-hati mereka yang telah disinari dengan apa? Cahaya iman. Ya. Itu semuanya diterima dengan lapang dada, tidak ada keraguan sedikit pun. Kembali kepada hadis. Ya. Ini permasalahannya adalah qudrah Allah Azza wa Jalla. Qudrat Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Nabi menceritakan Allah Subhanahu wa taala menggulungkan di hadapanku bumi. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Saya melihat timurnya dan baratnya bumi. Ya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku Islam ini akan mencapai daerah-daerah timur dan barat yang saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ke timur jauh dan ke barat jauh. Allahu akbar. Itulah yang menjadikan para sahabat mereka yakin betul bahwasanya inilah tugas yang mereka emban. Rasul wafat bukan berarti berhenti perjuangan. Mereka mendapatkan kabar Allah Jalla wa'ala telah meridhoi mereka para sahabat, bukan berarti kemudian berhenti perjuangan. Umar bin Khattab mendengar bahwasanya beliau adalah ahlul jannah, telah disiapkan istana di jannah, bukan berarti kemudian beliau apa? Berhenti dalam perjuangan. Terus di akhir-akhir hayatnya beliau lanjutkan perjuangan. Abu Bakar As-Siddiq membuat pasukan-pasukan perang, mengirim ke sana kemari, dan betul di zaman Umar bin Khattab masa keemasan, ekspansi luar biasa, Islam menyebar ke seluruh penjuru timur dan barat sebagaimana dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk di zaman Umar bin Khattab dua imperium besar, dua kekuasaan besar, Romawi dan Persia, tumbang. Dua negara adidaya, adikuasa. Ketika itu yang mungkin tidak pernah terbersit sama sekali, mereka akan tumbang, akan kalah. Namun Rasul pun sudah mengabarkan keduanya akan hancur. Dan itu terjadi di masa siapa? Umar ibnul Khattab. Itu diantara perjuangannya. Ya. Sampainya agama Islam ke negeri ini, ke seluruh penjuru, tidak lepas dari perjuangan para sahabat. Tidak lepas dari perjuangan Umar bin Khattab dan pendahulunya Abu Bakar As-Siddiq dan penerusnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai suatu saat di akhir menjelang wafatnya, Umar bin Khattab melakukan ibadah haji. Ya, di Masyairil Haram Umar berdoa. Dan doa ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, yang maknanya di antara doa Umar bin Khattab, ya Allah, aku sudah tua, sudah memutih rambutku, dan telah luas ya, wilayah kaum muslimin, dan rakyatku semakin banyak. Maka wafatkanlah aku ya Allah. Ya. Minta diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia. Dalam sebagian riwayat, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid dan di kota nabimu. Subhanallah, doanya seperti itu. Meninggal di kota nabi, dan meninggalnya dalam keadaan apa? Syahid. Tidak terbayang kan? Ya. Namun ya, doa Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau meninggal syahid, dan meninggalnya di ya, kota nabi, seperti yang beliau mintakan kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, masih di bulan Dzulhijjah, di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, ya, setelah menunaikan ibadah haji, setelah beliau berdoa kepada Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sebuah kejadian, yaitu dibunuhnya, ditikamnya Umar bin Khattab ketika sholat subuh. Seorang budak ya, keturunan Persia, Majusi ya, yang kemudian orang ini diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah, Abu Lu'lu'ah atau Abu Lu'lu' al-Majusi, budaknya Mughirah bin Syu'bah ya, di Madinah. Dia orang yang pandai membuat senjata, pandai ya. Dia terhina karena dia sebagai budak ya, ya, Majusi ya, harus membayar jizyah harus, dan seterusnya namanya. Nah, ternyata menyimpan kebencian, hiqd, hasad, dan dia telah merencanakan pembunuhan, akan membunuh Umar bin Khattab. Maka dia siapkan hanjarah, yakni tombak bermata dua, ada pegangannya di tengah ya. Bisa dibayangkan ini lancip, ini juga lancip, ada pegangannya. Diasah, disiapkan, disimpan, menanti kesempatan, dan betul-betul disiapkan di akhir bulan Dzulhijjah ketika itu ya. Dia datang ke masjid bersembunyi, dia simpan hanjarah di apa namanya, di jubahnya. Ketika Umar bin Khattab telah memulai salat takbir ketika itu ya, menghadap Allah Azza wa Jal dan meyakini semua selain Allah subhanahu wa ta'ala ya adalah makhluk Allah Azza wa Jal, menghadap kepada Allah dengan membesarkan Allah, Allahu Akbar ya, datang saat-saat yang telah Allah takdirkan. Nah, dan apa yang Allah takdirkan mesti akan terjadi ya, diserang ini oleh ya, Abu Lu'lu' al-Majusi ya, merobek Umar bin Khattab ya, bagian atasnya, bagian bawahnya ya, sampai kemudian rebah, terjatuh, usus beliau terburai ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Namun beliau masih hidup beliau ya. Dan ketika itu sholat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf, menyelesaikan sholat apa? Subuh. Abu Lu'lu' sendiri sudah berhasil ditangkap setelah dia membunuh beberapa sahabat yang lain, dan dia kemudian bunuh diri ya. Biarkan kisah dia ini ya. Mati dalam keadaan kekufuran. Namun orang yang seperti ini justru dimuliakan oleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah sebagai mukmin, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan sebagai orang yang apa? Kafir. Terbalik sudah hati kalau sudah dibalik. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merasa sudah semakin dekat ajalnya, tidak langsung meninggal beliau, diangkat di rumahnya. Mulai manusia datang menjenguk, luar biasa ya. Didatangi oleh para sahabat, dijenguk ya. Sampai ada yang memuji, wahai Umar, engkau telah melakukan ini, engkau dipuji. Yang semuanya itu ada pada Umar ya. Tetapi itu semuanya, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, apa jawaban Umar? Ya fulan, seandainya saya mati dalam keadaan sama kebaikan saya dan kejelekan saya, itu sudah cukup bagi saya. Ya, seandainya kebaikan dan kejelekan saya saja sama saja sudah beruntung saya. Ya. Dalam keadaan beliau yakin dan mendengar sabda Nabi, beliau adalah ahlul jannah. Ya. Dan sebuah kejadian yang ya mengharukan terjadi. Datang seorang pemuda memuji-muji Umar biasa seperti yang lain. Ya. Ya, atau orang ini tadi yang memuji, yang dijawab oleh Umar bin Khattab. Setelah itu orang ini pergi, pemuda ini. Ketika pemuda ini pergi, dilihat oleh Umar bin Khattab pakaiannya ini musbil, di bawah mata kaki nyeret tanah ya. Pujian-pujian pemuda ini tidak kemudian menjadikan Umar bin Khattab tidak kepenak untuk memberikan nasihat. Dipanggil pemuda ini, ya fulan, ta'al kemari, ada apa wahai amirul mukminin? Angkat pakaianmu ya. Fa'innahu atqa li rabbik, karena itu lebih menjadikan engkau bertakwa kepada Allah. Wa anqa li thawbik, dan lebih menjadikan suci dan bersih bajumu. Ya. Taib. Semakin terasa saat-saat wafatnya Umar bin Khattab, maka beliau mengutus utusan kepada Aisyah, istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Untuk apa? minta izin kalau saya mati dimakamkan di sisinya siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Karena di sisinya Rasul itu sudah disiapkan untuk Aisyah. Aisyah itu sudah menempatkan ini, nanti kalau saya mati dikubur di sini di samping Rasul alaihi salatu wasalam dan ayahandanya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Umar bin Khattab mengutus utusan kepada Aisyah. Coba ini juga kita lihat bagaimana ya mereka ini saling apa memuliakan satu dengan yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar permintaan ini. Ini permintaan yang berat atau yang tidak berat ini? Berat ini. Bukan permintaan ringan ini. Ya. Bukan hanya permasalahan ya tanah ukuran 1 meter kali 2 meter, tidak. Ini permasalahan ya tempat yang sudah disediakan oleh Aisyah ya, diminta oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya kalau tidak ya enggak apa-apa, namanya permohonan. Ya. Tetapi Aisyah mengerti qadra Umar. Dan juga ini bentuk tentunya bakti juga kepada ayahandanya. Ya. Tayib, orang yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam mengerti Aisyah, ini orang yang dicintai oleh Rasul. Jasanya besar pada Islam. Aisyah pun mengizinkan, iya. Nah, dan ternyata sebelum wafatnya Umar berpesan lagi kepada putranya, tolong nanti kalau saya mati minta izin sekali lagi kepada siapa? Aisyah. Barangkali ya, izinnya itu karena saya masih berposisi sebagai apa? Khalifah. Wafat beliau. Dan kaum muslimin betul-betul bersedih mendapatkan musibah besar ketika itu. Datang utusan lagi kepada Aisyah, ternyata tidak berubah izin dari Aisyah itu. Makamkan di situ. Naam. Maka dimakamkanlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sisi Abu Bakar dan juga Rasul alaihi salatu wasallam. Dan ini semakin menjadikan orang-orang Syiah hasad dan benci, ya atau tidak? Iya. Aneh ya, orang yang kafir kok dijadikan di jajarnya Rasul alaihi salatu wasallam, ini bagaimana ini? Jadi akal saja enggak menerima. Mosok Aisyah istrinya Rasul dikatakan sebagai kafirah, dikatakan sebagai pezina. Apakah Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya orang-orang jelek? Di sekitarnya nabi orang-orang jelek, orang-orang kafir, pezina. Ya subhanallah. Naam. Haulai rawafid. Naam. Kaffarahumul ulama. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu Umar bin Khattab. Berhenti perjuangan beliau dengan apa? Wafatnya beliau. Karena perjuangan itu berhenti di situ. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kalau kita ingin melanjutkan kisah-kisah sahabat ini, semuanya sama. Ya. Al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, semuanya sama. Perjuangan mereka tidak berhenti dengan mereka mendengar kabar itu. Ya. Ini kisah Abu Bakar As-Siddiq dan kisah siapa? Umar bin Khattab. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kalau Abu Bakar wafat pada tahun 13. Adapun Umar bin Khattab 10 tahun berikutnya, tahun 23 Hijriah. Dan umur keduanya sama, 63 tahun. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam juga wafat di umur yang ke-63. Tahu. Sebelum wafatnya Abu Bakar, sebelum wafatnya Umar, para sahabat sebelumnya sama. Ya. Mereka terus berjuang sampai saat wafatnya. Ya. Dalam keadaan telah mendapatkan berita-berita mereka termasuk ahlul jannah. Kita lanjutkan kisah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kejadian ini terjadi pada tahun yang kedua Hijriah, berarti Rasul masih hidup. Ketika perang Badar, seorang sahabat yang bernama Umair ibnu al-Humam al-Ansari al-Badri. Baik. Ketika perang Badar, ini sahabat ini Ansar, Muhajirin yang tergabung dalam perjalanan itu 300 sekian orang tiba di Badar. Di saat-saat menjelang peperangan, Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Ayo, bangkitlah kalian wahai sahabat-sahabatku untuk meraih jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Mendengar ucapan ini, sahabat Umair ibnul Humam ya tiba-tiba bertanya, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, jannah itu seluas langit dan bumi. Tidak bisa dibayangkan. Qala na'am, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, iya." Kemudian Umair mengatakan, "Bakhin, bakhin." Orang Arab kalau melihat dan mendengar sesuatu yang besar, ya, di antara ucapan mereka adalah ini, "Bakhin, bakhin." Ya, Rasul bertanya lagi kepada apa namanya? Umair, "Ma hamalaka au ma yahmiluka ala qaulika bakhin, bakhin?" Ya Umair, apa yang membuat engkau mengucapkan bakhin, bakhin? Qala, "La wallahi ya Rasul." Ya, enggak ya Rasulullah. Tidak lain saya mengucapkan bakhin, bakhin karena saya punya harapan saya masuk jannah itu ya Rasulullah. Nah, cita-cita yang mulia. Kemudian Nabi mengatakan, "Innaka min ahliha." Ini apa ini? Kepastian. Rasul mengatakan, "Innaka, sesungguhnya kamu wahai Umair min ahliha, termasuk dari ahlul jannah." Apakah kemudian selesai? Oh, saya ahlul jannah. Oh, selesai sudah perjuangan saya. Pulang ke rumah? Pulang ke Madinah? Karena mendapatkan janji ini? Ternyata tidak. Berita-berita itu tidak menjadikan para sahabat berhenti dalam berjuang. Ya. Yeah. Kemudian ketika itu, ketika mendapatkan kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ya, Umair ini ternyata bawa bekal korma yang dimasukkan di tempat anak panah. Oh, ada masih ada korma ini namanya. Dikeluarkan dari wadah anak panah, wah dimakan namanya. Ya. Perang sangune korma. Iya, ya. Dimakan. Ini keberanian mereka Abu Thalib, ya, para apa namanya pejuang, ya, sahabat Nabi, kekasih Allah, auliyaullah, ya seperti ini aulianya Allah. Aulia Allah itu bukan orang-orang yang kemudian lepas dari syariat. Wali-wali Allah itu bukan kemudian orang-orang yang tidak lagi terikat dengan apa namanya aturan-aturan. Boleh minum khamr, oh kalau ini enggak apa-apa, sudah tingkatannya paling tinggi. Khamr itu kan zahirnya kalau sudah masuk mulut berubah jadi air putih. Puasa sholat Jumat, Jumatan ini nang Mekah mabur, Allahu a'lam. Nah, Mekah belum mulai Jumatan, ya kan? Katanya sudah sholat Jumat di Mekah. Loh, Mekah sholat Jumatnya 4 jam setelah kita. Ya. Tapi yo, subhanallah, ala kulihan. Kembali namanya. Mendapatkan berita ini, berita yang yakin, bukan main-main, bukan berita yang mengandung ihtimal, kemungkinan yang tidak seperti itu. Ya. Dikeluarkan sangunya. Sangunya ini korma ternyata. Perang sangunya korma, luar biasa, ikhwan. Kalau bukan jiwa-jiwa yang besar, ya, tidak seperti itu. Ya, toib. Nah, sekarang kita ini manja, ya, ya kita ini, ya tentunya kita melihat para sahabat, jauh kita, ikhwan, tidak bisa dibandingkan. Kita kalau belum punya sangu yang banyak, ya, toib, semangatnya kurang. Ya, kita ini semua. Nah, kalau dibandingkan dengan sahabat, tidak bisa dibandingkan. Korma mulai dimakan oleh Umair ibnul Huma. Ya. Padahal sedikit itu tidak banyak. Ya, kemudian kata Umair, La in ana hayaitu aw hayitu hatta akula tamarati hadhihi. Kalau saya harus hidup sampai menghabiskan korma-korma ini, kalau saya harus berpanjang waktu makan korma ini sampai habis, terlalu panjang ini. Innaha lahayatun tawilah, ini hidup yang terlalu panjang. Ya. Lalu korma-korma itu ditaruh di bawah. Nggak, saya tidak akan melanjutkan. Cukup beberapa butir korma saya makan, maju ke depan medan perang. Ya. Dalam pergolakan jihad fisabilillah ketika itu, hatta kutil, sampai beliau terbunuh, ya syahidan, menjadi orang yang apa? Mati syahid. Huwa min ahlil jannah wa na'taqidu dzalik, dan kita meyakini itu. Karena Nabi mengatakan innaka min ahliha, kamu termasuk dari ahlul jannah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi, di dalam sahihnya. Ada lagi satu kisah, semoga bermanfaat kisah ini. Yaitu kisah sahabat yang juga dijamin masuk surga. Seorang yang bernama Ukashah ibn Mihsan. Bahkan bukan hanya sekedar dijamin masuk surga, Rasul mengatakan termasuk di antara umat Rasul yang tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dihisab, lepas dari hisab, selamat sudah. Masuk jannah dari hisab, dari azab. Nah, kisahnya ma'asyiral muslimin ya, rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Nabi bersabda, ini dalam hadis Ibnu Abbas ya. Baik. Nah, seingat saya hadis Ibnu Abbas. Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu, "Uridat 'alayyal umam faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulan aw ar-rajul wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Sungguh kata Nabi alaihi salatu wassalam, ditampakkan di hadapanku umat-umat. Hari kebangkitan itu ditampakkan di hadapan Nabi. Sekali lagi ini kekuasaan Allah ya. Sesuatu yang belum terjadi tapi ditampakkan di hadapan apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat ini kudratullah ya. Jangan macam-macam orang bermain dengan akalnya. Ya. Ditampakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam kejadian mahsyar, dibangkitkan para nabi dan umat-umat mereka. Saya melihat ada nabi yang dibangkitkan ya, namun umatnya sedikit, enggak genap 10, ya, beberapa orang tapi lumayan. Yang beriman hanya segitu, rohat, sekelompok orang saja sedikit. Wan nabiyya, dan saya juga melihat ada seorang nabi, namun yang dibangkitkan dari umatnya yang beriman hanya dua orang, hanya dua orang saja yang beriman. Wan nabiyya, ada yang satu orang juga. Bahkan kata Nabi, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang dibangkitkan dan tidak ada seorang pengikut pun dari mereka, tidak ada yang beriman. Bukan karena para nabi ya, tidak berdakwah, mereka berdakwah dengan sebaik-baiknya. Dakwah dengan yang seikhlas-ikhlasnya. Namun ya, tugas para nabi dan rasul hanyalah balagh al-mubin ya, menyampaikan saja. Adapun hidayah biadillah, di tangan Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian Rasul melanjutkan berita dari beliau, fa'idha sawadun azim, tiba-tiba datang di hadapanku, tampak di hadapanku umat yang demikian besar, sawadun azim. Fadhanantu annahu ummati, maka saya pun menyangka ini adalah umatku. Karena beliau tahu umat beliau banyak ya. Nah, beliau tahu umat beliau paling banyak, tahu. Sampai menyangka ini adalah umat beliau. Namun kemudian dikatakan kepada beliau, hadza Musa wa ummatuhu, ini Musa dan umatnya. Ini menunjukkan keutamaan Nabi siapa? Musa. dan umatnya yang banyak. Kemudian muncul lagi, tampak nabi yang banyak, umat yang banyak. Fa'idha sawadun azim, kemudian tampak lagi jumlah yang banyak dan sangat banyak, lebih banyak daripada yang pertama, ya, jauh. Baru dikatakan hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Ini umatmu, dan di antara mereka itu ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah, tidak dihisab sama sekali, tidak diadab, ya, masuk dalam jannah. Ini kan berita besar itu. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri, tidak lain adalah Ukasyah bin Mihsan, ya. Atau sebelumnya Rasul pergi meninggalkan sahabat. Ya, Rasul pergi meninggalkan sahabat. Berita disampaikan, kemudian Rasul sempat meninggalkan sahabat. Di situ terjadilah perbincangan di antara para sahabat. Menebak, membahas siapa mereka ini. Ya, siapa mereka ini? Ada yang mengatakan, oh mereka itu mungkin orang-orang yang wulidu, yakni fil Islam. Mereka itu mungkin orang yang lahirnya sudah Muslim, sejak kecil Muslim. Ya. Kalau itu berarti sahabat, wah ini ada yang masuk Islamnya sudah apa? Sepuh, sudah tua. Ada yang mengatakan, oh mereka mungkin yang seperti ini, seperti ini. Mereka mungkin seperti itu, terjadi pembahasan. Yang intinya, ya, mereka semuanya sepakat bahwasanya orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang beramal, beribadah kepada Allah. Bukan kemudian, ya, enggak ada amalan pada mereka, tidak ada perjuangan pada mereka. Ya. Kemudian Nabi masuk lagi, ya, mengabarkan tentang apa namanya, ya, siapa yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nabi pun mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang betul-betul sempurna tawakalnya kepada Allah sampai mereka tidak mau minta diruqyah. Ya, ruqyah itu boleh. Meruqyah orang lain juga apa? Boleh. Rasul pun meruqyah diri beliau dan meruqyah orang lain. Namun meminta ruqyah, ya, itu biasanya berkurang nilai apa namanya, ketawakalannya. Nah, ya. Boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang haram. Ya. Biasanya orang sudah berobat ke sana, tidak sembuh, sini tidak sembuh, sudah coba cari orang yang meruqyah, tolong. Ya. Barangkali namanya. Mereka inilah yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, tidak pula berobat dengan cara kai. Kai yakni dengan besi yang dipanaskan sampai membara, kemudian bara itu ditempelkan pada bagian yang apa? Yang sakit. Nah, itu mengandung syai minat ta'dzib. Ya, ala kuliah ini pembahasannya disebutkan dalam kitab Syuruhat tentang hadis ini. Ya. Berobat dengan kai juga bukan sesuatu yang haram, tidak. Tetapi ini mengurangi ketawakalan. Kemudian setelah itu, wala yatatayyarun, dan di antara sifat yang ada pada mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, mereka tidak melakukan tatayyur, tidak memiliki keyakinan-keyakinan asyirik, yaitu yang disebut dengan tatayyur. Ya. Menggantungkan nasib pada suara-suara apa? Burung. Dulu orang-orang Quraisy kalau mau safar, kalau mau melakukan perjalanan, ya, sebelum safar ada burung diusir dulu. Coba diusir, kemana terbangnya? Kalau terbangnya ke kanan, oh ini pertanda baik, ayo lanjut perjalanan. Kalau ternyata terbangnya ke arah kiri, wah oh, jangan, ini bahaya, ini kita apes, kita sial, ayo enggak usah. Nah ini kan berarti tawakalnya, ya, jelas, ya, menggantungkan bukan kepada siapa? Allah. Atau berkurang ketawakalannya. Dan ini bukan hanya pada burung, ya, bisa pada hari, bisa pada ya, angka, tanggal, ya. Muharram, ini bulan apa namanya, ya sial ini namanya, sehingga tidak berani untuk menikahkan, ya, di bulan apa, Muharram. Sampai ada ya kepala KUA yang cerita, ini di bulan Muharram ini yang nikah sedikit sekali ini, sudah hampir akhir Muharram baru 6 orang yang nikah. Nah, biasanya kalau di bulan-bulan yang lain sampai 300 sampai banyak, ini kok hanya 6 orang. Nah, wabillahi taufik. Tak berani, khawatir. Ya. Menganggap apa sial angka 13. Nah, takut sampai orang yang punya hotel, punya penginapan, ya, kamar nomor 12 habis 12 berapa? 14. 13 tidak dikasih, bahaya ini kalau ada angka 13. Nah, terus bagaimana kalau dapat nomor plat G1313AL? Pusing ya, 13 nya 2 spie gitu ya. Apes temenan gitu. Angka 13 angka sial itu katanya ya. Naik motor nabrak kucing ketakutan sampai dibawa selama hidupnya, setiap ada musibah, jangan-jangan ini dulu itu nabrak kucing belum diselamati ya. Ya. Jangan-jangan ini dulu gara-gara saya nabrak kucing tapi tidak tahu jasadnya kemana ya. Ketakutan, khawatir. Ya nabrak kucing ya sudah, nabrak kucing qadarullah ma syaa fa'al, umur kucing itu segitu ya. Tinggal dikubur saja, jangan dibiarkan nanti jadi apa namanya, bangke yang yu'dzil mu'minin, itu saja sudah, bas. Adapun kita keluar dari rumah, tawakal Allah, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah, bismillah tawakkaltu, sudah. Safar antum ya, ibadah antum, usaha antum, sudah serahkan semua urusannya kepada Allah. Kembali pada hadis, la yastarkun wala yaktawun wala yatatoyyarun, mereka tidak melakukan apa? Tatoyur, tidak ada keyakinan syirik ini. Dan yang mengumpulkan sifat itu semuanya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab ini adalah orang-orang yang penuh dengan perjuangan, bertawakal kepada Allah. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat yang tidak lain adalah Ukashah bin Mihsan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar saya termasuk dari mereka itu, 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka. Ya, luar biasa. Ada lagi sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, doakan saya juga. Rasul menghentikan itu, sabaqaka biha Ukashah, tapi menghentikannya dengan cara yang baik. Ya. Nah, bukan, oh enggak mungkin. Enggak seperti itu. Enggak saya doakan, tidak seperti itu. Baiknya Rasul dalam muamalah. Rasul mengatakan sabaqaka biha Ukashah, sudah didahului oleh Ukashah, cukup Ukashah saja. Ya. Kenapa demikian? Kalau tidak ditutup, nanti pada berdiri, ya kan? Ya. 1 2 3 4 5 ya. Ya. Barangkali ada yang meminta dan dia bukan termasuk orang yang apa? Termasuk dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Dan yang lebih afdol dari Ukashah sangat banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, ini lebih mulia daripada Ukashah bin Mihsan. Taib. Oh, wal muslimat. Ikhwatil kiram, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada sahabat Ukashah bin Mihsan bahwasanya beliau ini termasuk dari ahlul jannah termasuk dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Barangkali ya, ada yang bertanya, ini terus kisah selanjutnya bagaimana tentang Ukasyah ini? Kalau tadi kita mendengar bagaimana Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umair ibn al-Humam radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka semuanya ya mendapatkan janji jannah, dan mereka setelah mendapatkan berita itu sama sekali tidak menjadikan berpangku tangan, namun mereka terus mengingat firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, terus melanjutkan perjuangan sampai usai, sampai datang kematian. Nah, lalu bagaimana dengan Ukasyah bin Mihsan? Sama, beliau juga demikian. Kisah beliau tidak lama, ini diucapkan oleh Nabi ya, di akhir-akhir menjelang wafatnya beliau. Beliau Nabi alaihi salatu wasalam meninggal pada tahun berapa? 11 Hijriah. Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Dan Ukasyah bin Mihsan juga meninggal pada tahun 11 Hijriah. Tidak lama setelah Rasul wafat. Di masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan-pasukan untuk memberangus, untuk menumpas nabi-nabi palsu. Dan mengembalikan mereka keharibaan Islam, masuk ke dalam agama Islam. Dan di antara pasukan yang diutus adalah Ukasyah bin Mihsan. Ya. Beliau termasuk yang berjuang dengan gigih. Ya. Beliau meninggal ketika Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan untuk menumpas Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi. Nabi palsu juga, Tulaihah. Ya. Wafat dalam perang tersebut, syahid. Ini Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam kisah-kisah sahabat ada ibrah. Di dalam perjalanan hidup mereka ya, ada perkara-perkara yang agung yang akan kita dapatkan. Qaumun, kaum yang telah mencapai keridhaan Allah azza wajalla. Ya. Kaum yang Rasul memerintahkan kita untuk berjalan di atas jalannya mereka. Dan menjadi patokan seorang itu berada di atas kebenaran atau tidak, dengan melihat apakah jalan yang saya tempuh adalah jalannya sahabat atau bukan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Seorang yang panjang umurnya di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka di saat perselisihan itu Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnahku, ya, gigit erat-erat jalanku dan jalan al-khulafa'ur rasyidun. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang perpecahan umat, Nabi mengatakan yang selamat itu adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku hari ini dan juga jalan sahabatku. Iya, kaum yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Suatu kaum yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, menjaga lisan-lisan kita. Iya, dari mencela mereka, membenci mereka, bahkan kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami kebencian dan hasad kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim. Ini barangkali masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah, beberapa kisah yang semoga ya kita bisa mengambil pelajaran. Selama kita masih hidup, mari kita berjuang, kita terus berupaya untuk menebarkan dakwah Alkitab wassunnah, dan berjuang, berkorban dengan apa yang kita miliki, ya, dari waktu, dari tenaga, dari harta. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal ikhwan.